Merry Christmas.
God jul och inte gott nytt år. Att vi är inte helt där
än. God jul är helt OK nu då.
Ja, när det inte kom. Nej, vi vi är ju tillbaka. Nu är fullstappat podcastrum här på kallas det rummer innovationsrummet.
Ja. Jättegryta.
Jättegryta på fram och vi gläder oss till jul. Det är bara någon dagar undan nu.
Ja. Den episoden här planläggs att släppas på julaften.
Ja. Ja. Så nu hvis du hör på den här på julaften så hoppas jag du har säkert spist lite gröt och ja, ribbe eller pinnekött som ligger i vänte på. Det är alltid spännande. Men
sitter med hela familjen samlar runt bordet och hör på
ja,
podcast.
Det är sånt det är hem till mig. Ja, ja. Julegaven min till familjen är episoder.
Stort.
Vi ska snacka om det europeiska rumfartsmarknaden som är väldigt julerelatert. Det, vi tvinger deg til å bli det. Og kan jo først snakke litt om hvem som i studio her nå da, og litt sånn hvordan uka har vært. Hvordan det å være en del av det som skjer oppe eller i Norstek nå da, i disse dager før jul. Så Freder, du begynner jo å bli en kjent skikkelse i kulissene her, så hvordan har uka det vært? Hva har du gjort?
Uka har vært bra. Det jo eksamensperiode. Men jeg fikk jo meg en tur til Oslo. Så jeg har vært inn og møtet med Norsk Romsenter, Space Norway og Nova Space, og en del om da samarbeid med Norsec, så det blir veldig spennende. Kommer nok mer nyheter om det senere. Men det var godt å få litt sånn avbrekk fra eksamensperioden, for jeg klarer ikke det over en hel måned. Da må jeg ha en liten pause og noe action midt inn der for
å
overleve. Så, men nå det siste eksamen om 3 dager, så da det snart juleferie, så det blir veldig, veldig deilig. Så har vi med 2 Simena her i dag, så vi kan jo...
Litt forvirrende.
Heldigvis er det en forskjellig dialekt, så ja, det burde jo hjelpe.
Ja. Jeg får bare legge skikkelig om det.
Men du, Simen Sigvaldsen, du har jo fått deg jobb.
Ja, jeg har fått meg jobb hos Norbit nå.
Spennende.
Så jeg går fra Orbit til Norbit. Det er litt rart, det er litt forvirrende.
Hæ? Du liker bitene.
Ja.
Norbit er jo altså en svær trøndersk bedrift som driver med, det er jo mest sånn subsea-retter, ikke?
Det er jo sonar som hovedproduktet.
Ja. I
hvert fall der som jeg jobber. Så jeg driver jo med sånn sammensetting og ferdigstilling og sånn av sonar, og ja, litt sånn kvalitetskontroll.
Ja.
Så jeg er ikke helt siste filter, men nesten.
Ja, og Norbit sponsorer jo i hvert fall Propuls NTNU, men også
Orbit. Ja, de sponsorer Orbit.
Ja. Ja.
Jeg er faktisk den første sponsoren til Orbit, mener jeg. Så det er jo veldig kult.
Hats off. Mm. Yeah. Hats off til Orbit.
Absolutt.
Det er stort.
De så verdien tidlig.
Ja. Men du har jo vært med bak kulissene, og også med noen episoder på Spacepodden opp igjennom
ja,
siste
årene. Ja, jeg har vært med i stolen nå. Ja. Noen år. Både utenfor og foran og alt.
Ja.
Så det er jo kjekt å ha prøvd litt forskjellig. Både bare sitte og redigere lyd, og sitte og styre med lyd underveis, og... Til slutt har han der foran mikrofonene.
Og nå er det arbeidslivet som har tatt mer og mer.
Nå er det som begynner å ta over. Over.
Ja. Mm. Ja.
Hvorfor bestemte du deg for å gjøre det egentlig?
Å jobbe?
Ja.
Ja, det er jo kjekt med litt penger da.
Hvorfor bestemte du deg for å begynne jobb etter du ble ferdig med utdanningen din?
Det er merkelig. Jeg synes jo det er mye kjekkere. Så jeg tenkte jo jeg kan prøve det, se hvordan det går. Jeg har jo ikke vært der så lenge nå, men jeg tror jeg er ganske bestemt på at jeg skal fortsette det med en uansett
ja,
med jobb.
Mm. Ja, for du ble jo valgt som podcast manager for ja, generalforsamling til Space NTNU, som nå er slått sammen med Norstek.
Ja.
Så du er jo fortsatt podcast manager, Simen, men du har jo snakket om at du skal trappe ned. Så kan ikke du fortelle litt om...
En liten stund til.
Ja, kan ikke du fortelle litt om hva den stillingen egentlig innebærer?
Det har jo vært litt sånn flytende overgang for meg da. Jeg gled jo inn fra bare soundguy til podcast manager. Og så, men det har bare vært å ta på litt sånn mer og mer ansvar da. Sånn arrangere møter, hvor tid det skal innspilles, litt sånn planlegging, overordnet om hvor tid episoder kan spilles inn, hvor lang tid det trenger på relegering, hvor tid det kanskje er smart å poste de.
Mm.
Tillegg til å ha litt oversikt over gjester som er aktuelle, og gjester som er klar å mest sannsynlig få i løpet av en periode.
Ikke sant?
Og så er det jo laget manus og sånn, men det, manus deler vi jo veldig mye på.
Ja. Nei, spennende. Nå kommer vi jo til å lyse ut podcastmanager-stillingen om ikke så alt for lenge. Mm. Så hvis det noen lytter her som synes det gjør det spennende ut, så må dere følge med. Det kommer sikkert på sosiale medier og Slack og nettsida og alt sammen. Så blir det en liten søknadsperiode der vi tar en prat med dere, og så kan dere få muligheten til å bli med.
Ja, kan absolutt anbefale oss.
Ja.
Og vi har også med oss Oscar, Arne og Sara Green bak monitorer og lydbord her i dag, så hvis dere hører noen flere stemmer, så er det mest sannsynligvis dem det kommer ifra. Dere har allerede hørt Oscar litt i dag.
Men du, Simon, hvordan har uka det vært?
Ja, det er jo eksamensperioden, eller periode, og jeg har en eksamen i vente. Den startet jeg på i går, men ellers har jeg jobbet fulle dager på, hos Skarv Technologies på Lade. Lademoen, som driver med utvikling av undervannsdroner. Jeg har jobbet der litt i sommer og jobber i lag med dem nå. De med et ungt selskap. De jo en startup, og de utvikler det nærmeste vi kommer spacecrafts i den byen her. Så det blir litt sånn, jeg kan ikke si spacecraft design, men i hvert fall undervannsdronedesign da. Vi har 3D-modellering og mye 3D-printing og sånt nå da. Så det viktig tid i deres livsfase, og nå de begynner å selge litt varer og begynner å nå ut til flere og flere, så det er ganske artig å se.
Ja, det høres veldig spennende ut. Du tenker å fortsette her fremover?
Det blir det. Ja. Fortsetter. Det er jækla artig.
Hva du gjør da?
Så vi bruker et program som heter for Fusion til å 3D-modellere nye komponenter, og nå har jo Skarv laget noen undervannsfartøy til noe, men nå holder han på å rulle ut en helt ny enda som skal være mer kapabel og gå dypere og være mer og mer autonom. Mm. Da er det jo noen deler som gjenstår og lages der. De er et lite team. Da jeg holdt på med dem i sommer var de bare 5. Så nå er det litt flere folk som er med litt på deltid her og der. Da. Så det er siste innspurt på det mekaniske for første salget av den nye dronen.
Hva de brukes til, de dronene? Er det exploration eller er det sånn arbeid?
Det er en fin kombinasjon mellom exploration, altså bare kartlegging, hva det som finnes ute her, men det også kan brukes til overvåkning av kritisk infrastruktur. Vi har hørt om at det er noen som pusher litt grenser på det som har med å ødelegge undervannsinfrastruktur i Europa nå. For eksempel på et møte med Fritt Ukraina, via Skarv da, i uka her, for å se hvordan teknologien her kan brukes opp imot det som skjer borti der. Så ja, og så er det mye oppdrett også. Jeg sier det helt til slutt, for at jeg synes ikke det er det kuleste i verden, men det er der pengene ligger da, i hvert fall her i fylket. Så sånn er det.
Men la oss gå over til det du synes er det kuleste i verden.
Ja, det er kuleste i verden. Skal jeg se det rett ut? Hvis dere ikke har skjønt det allerede, så er det jo raketter. Og grunnen til at jeg liker det, det er litt samme som at folk liker biler. De fører fort, de bråker, så har de en litt sånn estetikk ved seg. De er rakettene, er det her bare på steroider, deluxe. De kan drives på lystgass, nos fra racingspillene, nok husker jeg det. Og ja, og så koster de flere milliarder å lage da. Så det er ekstremt på alle fronter. Og konteksten for episoden her er jo at i Europa nå, så er det flere selskap som har lyst til å få til det samme som Musk og Co. har gjort i USA, helt siden, ja, de ble vel grunnlagt i 2004, tror jeg, SpaceX. Nemlig det å ha private raketter som frakter nyttelaster til verdensrommet. For opp igjennom historien så har det jo vært store statlige organ, NASA, ESA, og så videre, som har stått for dere her. Men SpaceX har jo revolusjonert romfartsnæringen ved å gjøre ting billigere, gjøre ting bare mer interessant for alle som bevitner det de holder på med. Og de har tjent seg temmelig rik på å gjøre dere her. Så det er en del europæere som prøver på å emulere det her da. Mer spesifikt Rocket Factory Augsburg, RFA, utenfor München, og ISAR Aerospace i München. To tyske selskap. Det er ikke bare dem, men grunnen til at vi skal fokusere på dem i dag er jo fordi at jeg fikk æren av å jobbe 3 måneder som intern der fra august til november, og Freider og Simen og alle i Orbit har jo et forhold til ISAR Aerospace på grunn av at deres, en av deres satellittprosjekter skal jo faktisk skytes opp med med jomfrueferden til spektrumraketten til ISAR.
Ja, og da kan vi jo kanskje si at altså, det er en liten skjevhet her. Simen er jo ekspert på raketter i forhold til resten av oss her. Ja, ja. Og han har jo jobbet 3 måneder med RFA, og jeg har vært 2 timer på besøk til ISAR Aerospace. Så det er ikke helt likt i hva vi kan.
Men, 2 timer mer enn meg.
Ikke sant?
Ja. Det skjer det.
Jeg tror det er veldig artig å sammenligne de to selskapene også, fordi de er så forskjellige.
Ja, ja.
Med måten de produserer på. Sånn som jeg har forstått det, i hvert fall så gjør ISAR veldig mye in-house. Jeg tror de sier selv at de gjør omtrent 92% av all produksjon in-house. Og det er ganske stor forskjell på hvordan jeg har forstått det RFA gjør det, med at de henter mer utdannet ifra.
Mottoet til RFA, Rocket Factory Augsburg, eller de sier «We build rockets like cars». For tyskerne er jo kjent for å lage gode biler og pålitelige biler med høy kvalitet, og RFA har lyst til å spille litt på den næringskjeden som allerede er etablert i Tyskland for bilproduksjon, dit at de bruker ventiler, sensorer og rørseksjoner og sånt som ellers brukes i motorer og exhaustsystem og sånt for bilindustrien i Tyskland, og med det øker pålitligheten, som er veldig viktig for raketter. Altså hvis det ett av de her rørene, da kan se for dere at finnes en rakett som er blir ødelagt, så kan jo faktisk hende at den går i dørken, feil del av flight-ferden sin. Ja. Men SpaceX har allerede visst at det som kalles for vertical integration, altså at man lager alt in-house, har funket jækla bra. Så ISAR Aerospace tar jo etter den beste ved å lage alt in-house, for da har du kontroll på absolutt alt. Du kan endre på ganske mange sider ved designet ditt, ganske langt ut i prosjektet, og fremdeles ha en produksjonslinje som går ganske smooth, for at dem som skal endre, altså ventilen som må endre seg, lages in-house i nabokontoret, versus at det lages på andre siden av jorda. Eller i et annet fylke i Tyskland, hvor de hater kvartinger på tvers av landegrensene på grunn av at de har en trøblet forhistorie. Eller.
Ja, absolutt.
Jeg tror ikke det er et problem, men det kan hende at det er et problem. Så, så de er forskjellige. Men de er på samme fase, da.
Ja.
Ja, du kan jo gi litt inntrykk på hva du så da du besøkte dem, og hvorfor du var her.
Jo, det kan jeg godt. Jeg hadde jo akkurat vært på IAC, altså verdens største romfartskonferanse i Milano. Og den hadde jeg egentlig bestemt meg for å dra til ganske tidlig. Og når jeg først var i området, hvis vi kan kalle det, så tenkte jeg sammen med Herman, som er prosjektleder for Framsatt, den satelliten som skal skytes opp med den første ISAR Aerospace-raketten, så bestemte vi oss for vi kan bare ta nattbussen over Alpene til München for å ta og besøke ISAR Aerospace. Så vi inviterte oss selv, men de var veldig åpne om at vi kunne komme og få se deres fabrikk.
Det er kult da.
Ja, det var dritkult. Helt vanvittig kult. Jeg kan for så vidt si at både jeg og Herman var veldig trøtt, for den nattbussen var helt for jævlig, hvis jeg får lov til å si det. Men vi fikk jo det vi betalt for oss, da vi betalt 21 euro for turen, og det var roping og skriking midt på natta, og ja, jeg var så sliten da vi kom fram. Men vi fikk slappe av litt, og så var det jo veldig fint i München. Veldig positivt overrasket over den byen, sånn generelt. Mm. Så når vi kom fram, så var det en som heter Daniel, som har vært mest i kontakt sammen med oss, han er business developer der, som tok oss gjennom hele runden. Og vi forventet jo på en måte ikke så veldig mye når vi kom, det er jo veldig travel tid for dem. Men han hadde altså satt av da 2 timer for at vi kunne gå gjennom hele anlegget. Og alle vi møtte inne der også stoppet det de holdt på med for å forklare oss og var kjempegira på å svare på spørsmål. Vi kom jo i orbitgenserne våre med norsk flagg, og det er jo veldig mange av dem som var der som har vært på Anja, som syntes det var veldig artig å snakke med oss. Folk satt med Anja Space merch inne i kontoret og fiklet rundt på ting.
Jeg regner jo med, lytter jeg når jeg vet svaret på det jeg skal spørre nå, men hvorfor har de et forhold til Anja, de her folkene nede i München?
Ja, det er fin oppklaring. De skal jo, da, så de er første kunde på Anja Spaceport. Så de skal prøve å skyte opp sin rakett derfra. De har vel også på en avtale med French Guinea, som har forstått det. Det er jo litt forskjellig, vi kan jo komme inn på det da, for det har vel RFA også. Men de skal i hvert fall være første fra Anja, og er med i konkurransen da om å være første fra europeisk jord også, kontinentalsokkel. Så det blir veldig spennende. Og der er jo Orbinet og Nusin satt litt på, så det også blir kjempekult.
Europeisk romfartshistorie,
uten tvil,
som Orbit er med på,
ja,
som kan resultere at dere får besøk inn på en av de mest classified bedriftene, i hvert fall i romfartsmiljøet i Europa akkurat nå.
Mm.
ISAR er jo kjent for å holde kortene sine tett til brøstet. Så, men ja, dere fikk, altså fikk dere se hele... Altså, jeg vet, SpaceX, de har så epoxybelagt gulv og hvite vegger og svære amerikanske flagg og åpent kontorlandskap og sånt. Var det litt av det samme på, hos ISAR?
Ja, det var egentlig det. Det var veldig åpent. Og så ja, fikk vi egentlig bare rusle gjennom hele produksjonsskjeden. Fikk se veldig, de gjør jo veldig mye 3D-printing internt. Så det var veldig artig. Fikk liksom holde flere av rakettmotorkomponentene som de har 3D-printet, injector plates og alt sammen.
Hva slags 3D-printing?
Godt spørsmål. Det her er,
jeg er en 3D-printing-entusiast.
Ja, men det virker som at de printer nesten alt. Alt mulig som de kan.
Sånn metallpulver og...
Det var, nå skal ikke jeg forsnakke meg.
Mest sannsynligvis metall, i hvert fall.
Definitivt metall, ja. Ja. Ikke noe PLA-printing her. Selv om de sikkert gjør det til prototyping og så videre. Så det var veldig artig å få sett. Vi fikk jo også sett på en måte hele raketten lagt ut, så du fikk litt sånn feeling av størrelse. For den er jo 28 meter, mener jeg, i høyde. 2 meter i diameter.
Den som skal skytes på andre, ja.
Yes, Spektrum. Cool.
Var det main launch vehicle nok så inn der, eller var det neste?
Vi så vel nummer 2, vi. For den er jo også så godt som ferdig.
Ja.
Jeg må bare si det her nå, sånn at vi har det avklart. Men jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier nå. Fordi når vi var på besøk, så var de jo også... Det var ikke alltid avklart hva som var open info eller ikke. Og så er det jo... Jeg er jo også fortsatt med i Orbit. Så jeg har en aktiv NDA med ISAR. Så jeg tør ikke å gå i alt for mye detaljer heller. Men det jeg har sagt nå vet jeg jo i hvert fall er helt åpent.
Ja.
Jeg synes det var litt artig å bare nevne også når jeg sa det i starten med at de gjør omtrent 92% in-house. Og da tenkte jeg til meg selv, det har vært veldig kult hvis de kunne gjøre 100% in-house. Men det innser jeg jo ganske fort. Det er jo relativt naivt at man skal begynne å produsere hver eneste transistor på PCB-en. Og det er jo masse greier der som er veldig unødvendig å gjøre in-house. Men 92% betyr egentlig i praksis 100%.
Ja.
Det er sånne små ting som outsources, så det endres ikke så mye.
Mm. Skruer. Det er et helvete å lage skruer.
Ja.
Ja. Men de gjør ting som for eksempel, de fant ut at de syntes det tok for lang tid, og det var for dyrt, og eller bøye rør, så de kjøpte seg en egen rørbøyemaskin internt i fabrikken for å gjøre det in-house, og da gikk det litt raskere.
Ja.
Så Spektrum-raketten 28 meter høy, ser du, og ja, hva blir det, 1,5-2 meter bred? Eller?
Jeg tror det er 2 meter.
2 meter bred, ja. Den er jo egentlig ganske lik RFA sin rakett, RFA-1. Det er jo såkalte small set launchers. De skal frakte cirka 1 tonn med satellitt eller forsknings... Ja, kan det skal være til lav jordbane. Det er jo ganske lite, men relativt til et menneske så er det jo en bil. Det er altså ting som er ganske svære. Men hvis du ser på for eksempel SpaceX sin Falcon 9, tidenes mest optimaliserte og raffinerte rakett, som i tillegg lander, altså selv, helt autonomt, ut på havet eller tilbake på landingsplattformen. Den har vel rundt 20 000 kilo, altså 20 ganger mer da, enn det som RFA-1 og Spektrum har. Og, så det er en ganske stor forskjell, sånn størrelsesmessig og kapabilitetmessig.
Absolutt. Men, og hvis vi hopper på Starship igjen, så er vi på 100 ganger.
100 igjen, ja.
Hvis man skulle ha gjort det fra Anja, så må ISAR launche 100 ganger for å plassere like mye som Starship kan gjøre med en launch.
Og Starship lander første trinnet og andre trinnet, yes, og kan bruke det igjen. Så det vi kan merke da, er jo at Europa henger et godt stykke bak det kapitalistiske gjettede land som har holdt på med det her i like lenge som jeg har levd nå. SpaceX startet jo med Falcon 1 som är väldigt sammanlignbar med det som RFA 1 och Spectrum-raketten är. De hade en motor, två trinn och då kom de sig till banan på fjärde försök. De sprängdes tre gånger, höll på i konkurs och på det fjärde så gick det. Och när de visste att de fick det en gång så började pelma med Falcon 1 ut vinduet och bynt på Falcon 9.
Ja.
För det är det som ger mening för då täcker du ju hela launchmarkedet från 1 ton till 20 ton. Istället för att kun däcka det ett tons marknaden som inte är lika stort för kunder. Och
de har ju inte gått ut med det väldigt officiellt, men det var liksom hemlighet att både RFA och ISAR driver och planlägger större raketter också.
Man må upp. Och det ser man ju på Rocket Lab også, som har en Electron raketten som är ända mindre än RFA 1 och Spectrum igen.
Mm.
Den har de ju haft stor succé med. Har launchat 50 gånger så långt sedan den började och fly och de har börjat att se på en ny och större rakett, Neutron-raketten. Den ligger på cirka 13-15 ton till banan, så det är lite mindre än Falcon 9 och ganska mycket mer än Electron-raketten. Men den är också då reusable.
Mm.
Så det är ett skifte i den riktningen i stor grad.
Ja.
Reusability. Och det är ju ting som RFA eller RFA då och ISAR också tänker på, men ett steg av gången.
Absolut. Och jag känner nog jag kommer egentligen inte över hur kul det är att du har ju jobbat där Steven. Du har ju fått låta vara med på det här och det är ju en av kanske en av de mest spännande tiden också för RFA. Det var ju väldigt mycket som skedde i den perioden du var där.
Helt sagt.
Men kan inte vi ta det lite som från starten, hur du det helt att kom in på banan och tänka att du kunde söka på det här, hur var söknadsprocessen?
Ja, så jag har ju följt med europeisk rymdfart länge och jag visste ju att RFA existerat och att ISAR existerat. Og jeg visste jo også, har du hørt fra folk i Propuls tidligere som har vært på internships der. Et internship er jo da et midlertidig arbeidsforhold hvor du jobber fulle dager med lite lønn. Hvor må det å lære da, egentlig? Og kanskje være startskuddet for å bli fast ansatt. Men jeg tenkte, jeg jo student i Trondheim, og at that point så var jeg jo også med veldig delaktig i Propuls, så jeg så egentlig ikke noe råd for å ta noe internship eller noe sånt. Men så hadde jeg en kompis, Robert Kallerud, som var mekanisk leder i Propuls for prosjekt Bifrost.
Mm.
Plutselig en dag hvor vi, det var cirka ett år siden i dag, så fortalte han, faen, jeg søkt på internship i RFA, og jeg kom og pinet meg inn også. Og da traff det meg at, er det altså, da går det an. Så tok jeg og kikket på nettsiden mers. Det kan hvem som helst som hører på noe også gjøre. De har alltid stillingen ut. Og så bare fant jeg en som var, ok, den her kan jeg sikkert få. Og så søkte jeg på den. Det var Additive Manufacturing for Space Propulsion, a.k.a. 3D-printing av rakettmotorene mers.
Mm.
Kom på intervju, gikk greit, og så fikk jeg tilbudet.
Ikke sant?
Og det betydde jo da at da fikk jeg muligheten til å flytt til Tyskland og jobb der i tre måneder. Og det ble min samboer veldig glad for når hun fikk høre det. For jeg hadde jo så klart ikke planlagt med henne, for det var jo veldig spontant det her.
Hvordan har det her vært opp mot NTNU og graden det går?
Ja, så det helt, for min del har det jo vært helt adskilt fra studiet. Så det siste semesteret nå har jeg jo vært ikke i Norge i det hele tatt, i tre måneder, enda jeg har vært fulltidsstudent. Så det har gått for min del fordi at jeg på neste siste semester av studiet mitt, som vil si at jeg har prosjektoppgave og to fag til, i stedet for fire fag. Så det har bare vært to forelesninger, eller to fag å ha forelesninger i og sånt. Men jeg har forhørt meg med veileder og foreleser og alt sånt, at jeg tar det digitalt, så gruppearbeid og sånt kan jeg ikke forvente at jeg blir så mye i og sånt. Men så det har gått greit,
ja.
Men det betydde jo at jeg skulle flytte til Tyskland, nærmere bestemt Augsburg, som er cirka 40 minutter unna München. Og jeg for ikke hit alene, for Robert, som jeg nevnte, han var jo der, og så en som heter for Sheikha. Hun har jo vært med som leder av Space NTNU en gang i tiden, Propuls-medlem. Hun var jo også der, og ja, det var flere fra Propuls der, tror jeg eller jeg.
Mm.
Så det var det litt sånn the origin for hvordan det kom til da.
Ja, jeg husker veldig godt fra når du startet at du var litt sånn, holy shit, jeg kan faktisk lese alt som foregår på innsida. Det liksom, det ingen blokklærer. Du kunne bare ta til deg alt.
Ja.
Hvordan var den første dagen på RFA?
Den første dagen, da kom jeg for sent. det som skulle skje, for at jeg tok en sånn jævla Voi, eller Ride, og så var ikke noen plass å parker. Men jeg kom inn, det var en som kom og hentet meg, og det første jeg så var jo produksjonshallen deres, med ja, en rakett som lå innpå der, og tenkte, faen, nå jeg på innsida. Nå ser jeg en rakett fremme her, og det var så casual, hun dama acknowledget ikke at det var en rakett der. Hun bare, ja, nå skal du inn på det rommet her og snakke med dem og de folkene.
Ikke sant. Hvilken dato er det her nå?
Vi er da på 1. august.
Ja.
To dager etter vi avsluttet prosjektet Valemon.
Mm.
Så da sa jeg til min samboer at, oi, endelig er prosjektet ferdig. Nå kan vi ha litt mer tid til klær. Og to dager etterpå så startet jeg på jobb i Augsburg. Ja, sånn er når man er litt ekstra interessert i det greiene her. Men første dag, da ble jeg møtt av en gjeng med andre interns som også startet samtidig. De har sånne waves med interns som kommer, slutter. Så det, gjennom de 3 månedene var det, så startet det sånn 30 nye interns eller noe sånt i 3 ulike bølger da. Så de kommer og fer, for det er korte arbeidsforhold. Men jeg ble interessert for gruppa, 3D-printer-gruppa, så fikk se, og når jeg kom inn på det kontoret, lille kontoret som vi hadde i produksjonsarealet, det er forresten veldig uvanlig å ha interns i produksjon
okay.
i RFA. Så jeg var eneste intern av alle som var der da, som hadde noe med produksjon å gjøre, som ja. Var litt kult, få litt ekstra okay. insight der da. Men der hadde de jo en rakettmotor, en Helix Engine, som de har 3D-printet, som sto på kontoret da.
Det er raketten til første steget?
Det er motoren til første steget, ja. Ja. Det er en Oxridge Stage Combustion motor. Det er vel en 80 kilonewton eller noe i den duren. Nærmere 100 kilonewton skivkraft. Cirka 10 ganger så sterk som propuls i denne rakettmotoren. Da. Og så skal man 9 av dem i tillegg.
Ja.
Og da går han og kommer seg til bane.
Ja, og det her er vel helt likt som, eller relativt likt som Spektrum-raketten til ISA, det er også 9 på første steget, som ja. Du skjønte.
De har en annen cycle, de kjører gas generator, samme ja. Som Falcon 9, mens RFA kjører en mye mer kompleks motorarkitektur, som er vanskeligere å lage også. Da. Så ja. Det er jo mulig at vi kommer tilbake på det temaet når vi snakker om hvordan det var å være der, spesifikt i august, for da skjedde jo ting der. Men ble kastet rett i det, og første uka jeg var der, så var det en sånn barbecue med produksjonsgjengen. Veldig flaks, for det er ikke vanlig at de har barbecues. Og da ble jeg jo kjent med alle som jobber i produksjon. De som freser alt av flenskoblinger i den motoren, og de som sveiser tankene, de har rustfrie ståltanker.
Mm.
Samme som Starship, mens ISAR har jo komposit.
Stemmer det.
Ja, samme som Rocket Lab. Og så stillet jeg dem plente med spørsmål, for jeg har jo følt med her i ganske god stund. Og så forventet jeg jo noe sånn, ja, kan ikke gå så i dybden på det her, for ja, du er jo bare en intern, du er jo vekk her om 3 måneder uansett, så vi kan jo ikke fortelle deg så mye.
Mm.
Men responsen var, du, bli med meg på bakrommet her, her står noe motoren, her står noe tanken, her står noe printeren, her står noe alt det, så tar vi en titt på det. Gikk mulig... Ja, og så stod jeg der med ølen i handen 30 grader og stirret på noe som jeg er helt sjokkert over at jeg får se på det hele tatt. Så ja, en bra kickstart.
Ja, hvordan var kulturen? Hvordan var folkene du møtte?
I produksjon så er det stort sett det samme du finner i mekaniske verksted i Norge. Det er folk som har yrkesfaglig utdanning.
Ja.
Mange av dem er ikke noe nevneverdig interessert i raketter. Egentlig.
Ikke sant.
De er fra nærområdet, og ja, så det er ganske stor kontrast da, fra dem og dem som er, kan vi si, ingeniører, som sitter i noen etasjer over produksjon.
Mm.
Litt sånn symbolsk, jeg liker ikke det egentlig. Men det er jo internasjonale folk som har master og doktor og alt sånt da. Så det er litt forskjell på produksjon og engineering. Men ja. Kulturen, det er ungt, det er unge folk, ikke produksjon da, men unge folk stort sett, mye interns,
ja.
Så veldig mange interns, og da jeg startet var jeg med rundt, totalt sett da, rundt 340-350 ansatte da, fordelt på Augsburg, hvor de lager raketten, Kiruna i Sverige, hvor de tester motorene, Saxa Ford i Shetland, hvor de skal launch, og tar stage tests, og Portugal, hvor de lager fairings.
Ikke sant. Og det er jo litt artig med tanke på oss som er så involvert i studentfrivilligheten i Norge også. ISAR Aerospace kommer jo fra studentfrivilligheten i Tyskland. lederne der, de som var med å starte opp hele greia, var jo et utspring fra VAR. Er det samme historie på RFA? Vet du hvor den ideen kom fra dem siden?
Det jeg catcha mens jeg var der, eller først og fremst, nei, det er ikke fra studentmiljøet. Det er de som jobber der har en del aerospace-erfaring fra før, som er en interessant kontrast igjen til hvordan ISAR har gjort det. Så Stefan Brischenk, som er COO, tror jeg, altså driftsleder for RFA, han har jo jobbet i Rocket Lab, bodde i Australia i 10 år, tatt doktorgrad i supersonic, hypersonics oppe i øvre atmosfæren og ramjet-motorer og alt det der. Så han har jo på papir i hvert fall en del insight. Det er jo verdt å nevne at akademisk tyngde og det å kunne bygge en rakett, det er to vidt forskjellige ting da. Du sliter med å få boltet til å passe i hull når du skal bygge raketten, og det lærer ikke du når du tar doktorgrad. Så just saying. Men så har de andre i ledelsen, det er C-level som de kaller det, altså chief dit, chief dat, CEO, CFO, alt det igjen. De har erfaring fra store bedrifter fra før, store tyske aerospace-bedrifter, MT Aerospace. Og det var MT Aerospace som egentlig tillot RFA å bli og eksistere, for at de, det er unge spirene her, var sikkert 30, noe sånt da, men
relativt tungt for så vidt i dagens.
Ja, de jobbet jo ut fra MT Aerospace sine arealer til å begynne med MT Aerospace sine maskiner og deres ekspertise, før de fikk lov til å flytte inn i et eget lokale og begynne å bygge selv da. Så en litt annen approach, som også egentlig har sparket en annen finansieringsmodell, og vil jeg påstå.
Ja.
Så sånn er det.
Ja, veldig interessant. Du nevnte jo, Simon, at det var noe som skjedde i august. Har du ikke lyst til å fortelle en historien der? For det er jo veldig relevant opp mot det som skjer på Andøya også nå.
Ja, dere har jo hørt om konseptet med at rocket science is hard, eller rockets are hard, space is hard. Det fikk jo RFA erfare da de skulle kjøre en static fire test på raketten som de skulle fly til bane rundt jorda, altså maiden flighten deres.
Hva er en static fire?
Static fire, det er en test som skal, hvor du fyrer opp alle rakettmotorene, men raketten i seg selv er stroppet fast, med, ikke jekkestroppet, men har der saker inn det, som gjør at den står på stedet hvil, aka static.
En tangent, men det minner meg om den episoden i Kina i samme område også, når den static firen ikke satt så godt fast.
Det ikke var så static.
Det var meget dynamisk
fire. Ja.
Så RFA, de lå jo ganske godt an for å få skutt opp sin første rakett. Det er jo et kappløp i Europa. Som sagt, ISAR, RFA, men også PLD, Space fra Portugal, og Orbex fra England eller Storbritannia, og det er mange som holder på da. Og RFA lå ganske godt an. De hadde en ferdig rakett, mer eller mindre, som sto på launchpadden hvor den skulle fly ifra. Det vil jo si at de har ordnet seg med en launchpad og sånt. Det er også et sånt logistisk problem. Dere fikk jo høre litt om det i propulsepisoden sist nå, at det å skaffe seg en plass av launch er ikke lett. Og så hadde de jo 9 motorer som var på plass, og de skulle fyre opp den her, og vi som var igjen i Augsburg og så dette her live, for vi fikk jo livesendt dette her, ser at de teller ned, og vi blir gira, det er god stemning. Nå blir neste checkpointen før launch klar. Kanskje vi launcher en måneds tid etter testavfyringen her, og tenker at jeg får se alt dette i løpet av min internship. Men så ser vi, ja, det blir fire, ikke bare ut av motorene, men ut av andre plasser hvor det ikke skal komme fire, og vi hører dem som sitter og annonserer på streamen, da, altså Mission Control ekvivalent, de sier abort, 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 abort. Og så ser de ikke noe mer. Da skjønner vi jo at, ok, nå har shit hit the fan. Så det vi ser da, er på en veldig laggy stream, at det brenner ut av skråget litt ovenfor motoren på denne rustfrie stålraketten, og det er veldig tydelig at det som brenner, det er stål. Fordi at det er en brann som mates av ren 100% oksygen, og du ser det sprute gnister, så det var veldig tydelig at det her var ikke bare en lekkasje hvor det kom ut litt flamma, men her brenner stålet aktivt. Og vi tenkte jo, ja, en brand, det går an å overleve det. De har jo fire suppression system og sånt. Men den tanken forsvant jo fort når vi så at hele raketten bare velta og brasa ned i bakken.
Mm. Mm.
Og da satt jeg på leiligheten min i Augsburg med laptopen på fanget og bare, ja, nå har jeg jobbet her i 20 dager. Hvordan blir de neste 70 dagene av internshipet her? Det var veldig uklart da hva som ligger i vente nå. For de er jo en oppstartsbedrift.
Mm.
De har brukt mange hundre millioner norske kroner på å komme seg hit. Og det som skulle generere litt peng for dem, sprengtes nettopp.
Jeg kan se for meg det hinsides press fra alle investorene også rundt hele opplegget.
Ja.
Men hvordan vil du si det var internt de første 20 dagene i forhold til de neste 70 etter denne episoden hadde skjedd?
Det gikk fra å være en del av RFA på sitt aller høyeste punkt i deres livstid. Det lå an til at de skulle launch det året her, og at de lå best an.
Mm.
Og at de hadde kontroll på det, og det vi som vinner kappløpet, til at det var deres absolutte bunnpunkt da.
Mm.
Hvor man drev og lurte på, ja, hva møter jeg på jobb i morgen? Hva kjenner de til å si når de har fått tenkt seg litt om og sett på omfanget av skadene og sånt? Det var ulikt, men det føltes, etter å ha vært med i Propuls og hatt litt ansvar for prosjektenes progress og hovedvalg, så var det litt godt å bare sette og se på at de skulle fikse det her. Og, ja, det var spesielt. Da.
Fikk du være med og komme litt inn i det og se på hvordan de på en måte håndterer en sånn kritisk feil?
Ja, for de har jo 9 motorer, som sagt. Og jeg kan jo si såpass at denne her branden her kom fra en 3D-printet komponent, og jeg jobbet jo på 3D-printergruppa.
Ikke sant.
Så jeg fikk jo lov til å være med på det som ble kalt for Stage 1 Failure Investigation i de kommende ukene etter det her. Og igjen, jeg som er så interessert her fra Norge, fra Trondheim, sett og plutselig innser at, oi, jeg er en del av det som jeg er vant med å se på flyhavarikommisjon for RFA, og en jævla intern. Det var litt spesielt da, i positiv forstand. Så da, i ukene etterpå, så vi gjennom alt av materialdata som vi hadde anskaffet oss på de her printet delene. Var det noen anomalies som hadde fått igjennom fingrene på oss, som vi ikke hadde catchet? Og det viste seg jo at det ikke var det. Så de printet delene hadde gjort jobben sin. Altså hele motoren er 3D-printet i ulike materialer. Det er 2 3D-printere som RFA har. Av SLM-typen, lages av Nikon-konsernet, som lager kamera før, eller de gjør noe det enda for så vidt.
Ja.
Ja, så da var det å kjøre en del tester. Jeg, med mine egne hender, fant ut av materialegenskapene til den komponenten som sprengtes på denne raketten. Det var
ikke sant.
Unikt, synes jeg da. Men jeg lærte en del, og jeg så en del paralleller mellom håndtering av vanskelige ting der, og sånn som jeg opplevde i sommer i Propuls, da tankene våre sprengtes. Hvordan reagerer medlemmene? Hva for noe ting er det lurt å si? Hva for noe ting er det ikke så lurt å si?
Mm.
I møte med a crisis. Så overraskende likt.
Men fant du ut hva som var galt da?
Ja.
Var det for svagt, eller var det en lekkasje?
Så det var en brand som startet i oxygen-manifolden til turbopump-uniten deres. Den har jo dere hørt om. Ja, det er også en sånn ting alle de freder sa, at man ikke kan dele så mye, men det begynte å brenne, for at det var uheldige conditions der da. Det er jo ren oksygen som flower jævla fort gjennom noe som roterer skikkelig fort.
Mm.
Og hvis forholdene ikke er helt som det skal være der da, så har jo oksygen en tendens til å ha lyst til å få ting til å brenne. For eksempel nikkelbaserte superlegeringer som denne printa dingsen var laget av. Da. Så da begynte det å brenne, og så hadde de ikke et sterkt nok fire suppression system. Så selv om de hadde brannslukkere på dette greia her, så bare når oksygenet, når det stålet begynte å brenne, så det er en reaksjon du ikke får stoppet så lenge det er kontinuerlig tilføring av ren oksygen, som det jo var. Det var over 10 tonn enten totalt eller respektivt med flytende oksygen og RP1 eller paraffin ombord inn her de testet, og alt det her fikk jo sin fulle frihet og bare brenne og brenne og brenne og brenne.
Bare ble en kjærebrenner som ødela seg selv, en gigantisk. Ja.
Og de har postet det på X, Twitter, klipp fra mange ulike kamera, for som sagt, ISAR veldig lukka i måten de kommuniserer til omverdenen om progress og failures, men RFA det stikk motsatte. Så der får du 10 ganger så bra kameraview på hvordan det her gikk for seg, det jeg satt med da jeg så den livestreamen da.
Jeg snakket faktisk med ISAR om det når jeg var på besøk, ja. At, og de sa at det er jo veldig bevisst, som man skulle tro også, at de prøver å fjerne så mye eksternt press som mulig. Da.
Ja.
At de slipper det, at de på en måte ikke klarer å møte deadlines på den måten. De har selvfølgelig interne deadlines, men ja. De vil ikke sette det eksternt for å unngå det presset.
Ja. Og dermed RFA sin marketingstrategi endrer seg jo ganske betydelig etter. Det er jo fordi at de hadde mindre å vis. Så det som de hadde visst til tidligere ukene er jo bort nå.
Ja.
Men de var litt mindre åpen om det da, nettopp av den grunn du beskriver nå, at la oss gjøre det ordentlig, ikke noe sånn unødvendig press, og så kommer vi sterkere tilbake. Så, ja. Men denne incidenten her, det, altså det er egentlig game breaking, altså det er noe som skal ta rotta på RFA. Du, måten de hadde satt opp business casen, eller ja, så skulle, ja, det er veldig skadelig da. Men der vi har bounset tilbake,
ja.
Den raketten jeg fortalte at jeg så på første dag, det var jo den, det er jo den som skal fly, eller så, det er stedfortrederen til den som sprengtes nå. Så de har hardware som aktivt utvikles nå, og alle motorene som skal på den neste flighten var ferdig printet før jeg var ferdig der i november.
Ja.
Så om det blir neste år, det kan hende.
Ja.
Men det med pusher på. Og det har jo litt med finansieringsmodellen deres å gjøre. Hvis, det er jo litt sånn parallell kjør mellom ISAR og RFA i denne episoden her. Og ISAR har jo mye venture capital.
Yes.
Jeg vet ikke hva det er på norsk, men
det er jo investor.
Ja, så plenty med investorer som ikke nødvendigvis er innenfor fagmiljøet, men som ser at dette her kan generere midler i fremtiden, og har lyst til å være en del av det, og tjene penger på det. Mens RF, ja, så det er ISAR, og det er en litt sånn sensitiv, da er man litt ekstra sensitiv for failures, for hvis dine investorer, som ikke kan noe om raketter, ser at, oi, her så litt risikabelt ut, det skal, ja, så kan jeg at de trekker seg, da, all together. Mens RFA har stort sett investorer som er i miljøet, altså tyske romfartsaktører som samarbeider med RFA fordi at de har lyst til å skjøte opp satelliten sin med RFA.
Yes.
Og hvis de ser at RFA sliter, så kan jeg at de i stedet for å trekke seg, for de er redd for risk, heller bare gir mer peng for at vi har fremdeles lyst til å skjøte opp satelliten med RFA med dere. Så det har jo også tillatt RFA å være litt mer åpen om resultatene sine, fordi at investorene er allerede on board. De vet hva som er risken, og det merket vi jo etter det her skjedde, at investorene var, det var ikke noe tvil om investorene kom til å fortsette. Det var bare spørsmålet om det som allerede var gitt var nok til å lage en igjen. Ja, så det var august. Og september og oktober gikk stort sett printing.
Ja. Det er litt sånn rart å si det, men det føles nesten ut som du var litt heldig.
Jeg synes det.
Selv om ikke de var så heldige.
Jeg synes det.
Ja.
For
kjent mulighet til å få med seg.
Ja, absolutt.
Absolutt. Det var vel snakk om også for din del å kanskje bli i RFA også. Ja,
så jeg fikk faktisk tilbud om å fortsette. Og det vurderte jeg sterkt veldig lenge. Jeg sa til min samboer da, for jeg refererte henne en annen tur. Jeg synes hun kanskje vil tjene det. Så ringte jeg henne en dag og plutselig sa, det kan jeg ikke bli her på ubestemt tid fremover. Ja, det er hyggelig beskjed å gi.
Ja.
Men etter jeg tenkte meg litt om, så landet jeg på at jeg har forstått litt av tegninga, som målet med å komme hit. Og i Trondheim så skjer det jækla mye kult også. Deriblant at jeg skal gjennomføre studiet. Men også ting som episoden her, men også, ja, det er mye som skjer i Trondheim, mye som skjer i Norge. Det er jo derfor Norsetech finnes. Nettopp for at det skjer mye i Norge, det vil jeg være en del også da.
Yes.
Takk for meg. Og få tilbake da på da egentlig skulle jeg gjøre det.
Mm.
Ja.
Jeg husker jo veldig godt den overskriften på spacenews.com når det sto først, jeg tror det var kanskje 16. august, midten av august i hvert fall, så sto det at RFA skal launche om noen få uker. Og så 24. august rett etterpå så kommer det der bildet på forsiden av at det er sprengt rakett. Og at det pushes til nyåret da. Ja. Og det var jo på noen måter gode nyheter for oss som heier på Anja og da Isar Aerospace, om at de fortsatt hadde muligheten til å vinne race her, og jeg vil jo kanskje tro at det er det mest spurte spørsmålet i Norge sin romfartsindustri nå. Når er det Isar skal launche? Det er ganske mange som spør meg om det også, og jeg spør ganske mange andre om det også.
Dere skal jo være en del av dere oppdraget der. Så,
yes, og det var jo ganske lenge vi skulle være med på første launch, som nå har blitt omdøpt til, fra første launch til test flight. Og de har da fjernet alle nyttelastene som skal være med på den første oppskytningen. Så den første oppskytningen kommer til å gå uten noen satellitter i det hele tatt. Så flyttes de over på det de fortsatt kaller launch 1. Og de har jo sagt åpent at så lenge de greier å komme seg vekk fra padden, så er de fornøyd med testflighten. Mm. Og de driver jo, det er masse testing som foregår akkurat nå. Jeg møtte Jon Har, som er direktør for operasjoner på spaceporten nå når jeg var i Oslo. Og han sa at det ser fortsatt lyst ut. Han har ikke lyst til å gå noe i detalj av han eller men de prøver å få det til før jul enda. På den første testflighten. Så det er en meget, meget spennende tid for Anja.
Det er alltid sånn du ser den før jul.
Ja, det er jo, jeg tror kanskje vi kan legge med noen skilder på det i description på episoden her. Det er egentlig litt artig for dere å se også, men det er en veldig fin graf som viser hvor mange launchere det er som prøver offisielt å launche i 2024. Jeg tror sånn helt seriøst, det er 30 stykker i verden som alle sammen sier at de skal launche i 2024. Det begynner å bli rimelig travlt.
Det er kort
med desember nå. Det
blir interessant i fremover. Det blir ikke mye julefeiring med familien da, hvis det skal være maiden flights hver andre hver dag fremover nå.
Så jeg har hørt litt rykter om at de sliter ut med vær oppå Anøya nå.
Det
er nok rimelig forventet, for så vidt.
Ja. Men det de jobber mot nå, sånn som jeg har forstått det, er jo, altså ISAR, er å gjennomføre en tilsvarende test som det RFA gjorde i sommer. Og det at det skjedde med RFA har nok påvirket, jeg vil tro det har vært med å påvirke approachen til ISAR. Det hadde jeg i hvert fall gjort hvis det hadde skjedd at konkurrenten min sprengtes når de gjorde den testen som vi skal gjøre snart.
Ja, meningen.
Ja, så de har jo sagt at de skal kjøre denne static fire-testen fra september egentlig. ISAR, og de holder fremdeles på.
Mm.
Så det tyder jo bare på at ting tar tid, og det er mye som skal klaffe, og ja, jeg så jo det i sommer, at det er helt sykt mye komponenter, mye sånn duppeditta her og der, elektronikk, og det er jo litt av det som er mottoet da, som sagt, RFA, at kjøp reliable komponenter som har funket i 20 år i en bil, så slipp du å knote med det. Men i hele tilfellet så var det jo motortypen, arkitekturen nemlig, som på et vis kneblet dem da. Stage combustion cycle. Det var det navnet, det var 9 motorer, 8 tenk og funket. Og den ene motoren, Engine 5 eller HX7, den hadde 2 serienummer, jævla genialt system det. Den tålte ikke.
Ikke sant.
Så det var så nært, at de fikk det en suksessfull static fire, og kunne egentlig, at that point, bare ok, gønner vi på launch da, for static fire er jo siste testen før du launcher. Da har jo alle motorene funket. Ja.
Ja, så blir det jo spennende å se, både, som jeg nevnte i starten av episoden, både ISAR og RFA prøver vel også å launche fra French Guinea på sikt.
Ja, jeg fikk ikke med meg det i så stor grad da jeg var der nå.
Nei.
Men det tillater jo dem å skjøte opp til en annen type bane.
Yes.
For i nordlige Europa så er det vanskelig å skjøte opp. Eller ja, du har lyst til å skjøte opp fra ekvator, for da får du utnyttet mest av jordas rotasjon. Det er mindre delta V som raketten din må levere, for at du bruker mer av hastigheter som jorda allerede har. Så dem som skjøter opp fra andre, de går i polare baner, altså nord-sør, eller ja, sør-nord, for så vidt. Men da har du veldig lite goodwill fra moder jord.
Mm.
Så da taper du en del payload to orbit på det da. Så å flytte seg til ekvator tillater deg å skjøte opp større nyttelast da.
Ja, Så de har en hver sin funksjon. Begge er veldig, veldig gunstig. Anne er jo perfekt for å komme seg til polare baner.
Så det er veldig lite annet de skyter opp overring?
Ja.
På sjøen.
Det skal sies. Og nå er det jo, det er jo svenskene prøver å bygge en plattform også. Der har de fått med seg Firefly. Amerikansk. De har jo sagt at de ikke skal prøve før 2025-2026. Så de er ikke veldig, jeg tror det var 2026, for jeg husker i hvert fall at det ikke var noen stor konkurranse mot å være først.
Ja.
Men de er jo fortsatt og tar en del bit av markedskaka hvis de får det til. Men vi får nå se om de får det til i det hele tatt, da, med tanke på at de skal skyte rett over Tromsø, for eksempel, som skaper litt trøbbel.
For det er fra Kiruna.
Yes.
Samme plass hvor både ISAR og RF har testet motorene sine.
Ja, det er veldig interessant.
Så, vi har jo fått hørt, altså logistikken i det her er jo krevende. Det er jo noe, igjen, det å ha PHD i rakett ditt, rakettdatt, gjør deg ikke noe mer egnet til å løse dem enorme logistiske problemene. Det er å frakte motorer fra Tyskland til Sverige, få dem tilbake. Altså, hvordan tror dere det er med toll og eksportdokument og sånt for å frakte, altså noe som egentlig kan frakte et ballistisk missil fra A til B også, hvis man plasserer på fel rakett, på tvers av hele Europa, teste i minus 30 grader og sende folk og rakett tilbake til Tyskland, og så skal det inn i en rakett, og så skal det helt opp til Saxaford, som er vanskeligere å nå enn andre. Du må ta ferie, få raketten din plass på den ferie der, som er dimensionert for 30 biler. Det er en utfordring det også. Og så vi har jo vært i, det har jo vært nevnt i ulike settinger at en norsk launcher hadde spart hinsides mye pain på logistikk hvis man kan bygge raketten i Norge, teste motorene i Norge, fordi at Norge er øde nok til at du kan teste rakettmotorer og rakettrinn også, for så vidt.
Okay.
Og så skippe det opp til Anja. Ingen tollgrenser man må over.
Ja. Og for å gjøre litt frempek der, da, så det er jo, jeg har i hvert fall hørt om flere, fra flere steder i landet som har lyst til å starte det relativt snart. Så det er mulig vi ser noen som prøver seg på en norsk launcher etter hvert også. Det hadde jo vært utrolig, utrolig spennende.
Mm.
Men vanskelig. Vi ser jo hvor mange som sliter, og hvor mange som sier de skal launche i 2024. Så det er vanvittig til konkurranse.
Ja, og det er jo selskap som har kommet seg til bane rundt jorda mer enn en gang, og likevel sliter. Astra, amerikansk. Pete Warden har vært med å hjelpe Astra. Vi har hatt en episode med Pete Warden. De har jo skutt opp til banen rundt jorda flere ganger, og de har holdt på å gå bankrupt. Så ja, det er ikke bare å komme seg til banen. Så det vanskeligste, tror jeg, for en norsk launcher, er å ha nok kunder som er villige til å betale for det. Og da må du være så og så reliable, som krever at du har launchet så og så mange ganger. Og så må du jo helst kunne ha en litt større launcher enn en som bare tar ett tonn. For det er en bitteliten andel av markedet som dekkes av det lille tonnet. Og hvis det er det norske markedet, eller det skandinaviske eller europeiske markedet, er det stort nok, i hvert fall når RFA og ISAR eksisterer samtidig. Så det er en litt sånn lake i økonomiske retninger som må ligge til grunn for at noen skal prøve seg, tror jeg.
Ja,
er det noe mer? Det er garantert noe mer å nevne om herene her. Jeg prøver å tenke.
Er det kosher å skyte opp raketter på nyttår? Så store raketter.
Liksom. Er nyttår en religiøs?
Vi skyter jo opp masse raketter på nyttår.
Ja, men det
er så bra. Jo større, jo bedre.
Ingen som merker at man launcher.
Men,
ikke, ingen merker hvis du har en kritisk anomaly og sprenges, for det er jo det de forventer.
Men dette er jo en juleepisode.
Ja.
Skal vi gjøre noen juleting?
Nå er jeg spent.
Ja, nå er jeg spent.
Ja, jeg har en liten overraskelse.
Du skal synge en julesang?
Nei.
Det er bra vi kan redigere i etterkant.
Ho, ho, ho. Er det noen snille romnerder her?
Ser man på hvem som spør?
Ja, ja, ja.
Jeg kan si ja.
Det påstås det.
Har med noen sånn...
Han har med en boks med et eller annet.
Hørte det ut som peppekake, ja. Skikkelig svidde peppekaker.
Okay. Vi begynner med Sara, siden du sitter rett her. Jeg vet at du liker ting med store hoder.
Beskriv hva det er for noe.
Så her er det en liten sånn romvesen, da. ser ut som en Eldritch Horror, men ja, den til deg. Vær så god. En
grønn alien.
Veldig fin. Veldig fin. Det noen som har prokrastinert litt i eksamensperioden her?
Jeg, ja, jeg har suttet det litt på 3D-printeren i stedet. ja, dette ting jeg har 3D-printeret. Til Simon.
Wow.
Simon Sigvaldsen. Her har du en liten... en liten Helldiver.
Åh, sjef!
Ja.
Hva en Helldiver?
Fordi det et spill meg og Simon spiller.
Ja. Mm.
Helldivers 2 kom jo ut i år.
Ja.
Ja, det var... men det et ganske fett space-spill.
Det handler om å spre demokratiet ut i verdensrommet.
Det er litt sånn den Starship Trooper-esk, hvis veldig, du har sett den filmen.
Veldig Starship Troopers, ja.
Jeg har ikke sett den, men det er greit å ha de tankene i høvet også, for det blir jo mer og mer relevant etter hvert nå. Spre demokratiet.
Ja, spesielt hvis vi treffer på noen robesner som ikke har hørt om det nå.
Ja, demokrati.
Og til Freidar.
Nå er jeg spent.
Jeg har et sånn bygde-selv-kit til deg av Perseverance Rover.
Holy moly.
Perseverance fra IKEA.
Ja. Det er veldig kult, Oskar. Tusen takk.
Det er kult.
Nå setter altså Oskar med gaveposen sin bak miksebordet her og deler ut en etter en.
Og ja, det siste er til deg da, Simon, så klart. Bare send hele boksen.
Da er den. Da brinner jeg pepperkaker.
Du får pappen.
Pappen Bamboo Lab. Det er en fancy amerikansk printer du har.
Ja, de gjør det bra for det, ja.
Det var gode, så.
Stek av bakken.
Jeg ble ikke ferdig med å montere den, men jeg tenkte at det er jo den morsomste biten, så du kan montere den selv. Det er en liten Starship. En
liten Starship som jeg kan sette og studere og bli inspirert av når jeg skal ha eksamen på tirsdagen.
Vet du proporsjonen, Oskar?
Det er ingen som ser han, altså den er jo nesten 1-1.
1-1,
ja. Han kom med trailer.
Jeg tipper den er 1-200. Fordi jeg har sett på noen, ja, jeg har sett på, det er mange forskjellige på nettet da, men ja.
Takk.
Jeg vet ikke helt.
Her har vi...
men det er, V2, så det er...
V2 Starship, ja, med litt...
det er de som kommer
snart. Finne og tre, 6 raptorer i 3 vakuum. Kult.
Veldig kult.
Veldig hyggelig også, ja. Det var julestemning,
ja. Jul på... i jettegryta, likevel.
Ja.
Det heter, ja. Og gaven fra meg til deg, jeg har ikke planlagt en gave, men...
Nei, det er greit.
Jeg kan ta og sende et bilde av et ferdig sammensatt Starship, og så... jeg har en printer også, jeg kan jo print noe... Kanskje jeg skal ta boosteren til deg? Nei, jeg kan jo ikke røpe hva jeg skal gi deg. Men,
nei, det kan jeg.
Det er en idé.
Neste år blir det dobbelt, Oskar.
Ja.
Men ja, vi nærmer oss jo slutten av episoden nå.
Ja.
Vi må jo la folk få litt tid til å sitte med familien i jul også.
Hvordan skal dere feire... jul og nyttår.
Det blir jo jenter og familie.
Ja.
Med pinnekjøtt.
Tilbake til Stavanger.
Til Stavanger, ja.
Der skal jeg også.
Nice.
Jeg er født og oppvokst i Trondheim, så det er jo ganske sånn, jeg skal rusle hjem fra sluppen.
Slipp å ta fly og tog. Og.
Ja, det er ganske behagelig sånn sett.
Ja.
Jeg har to dagers kjøretur foran meg.
Du kjører der, ja?
Ja. Med bikkja og
ja, okay, da,
samboer og bror min som flytter opp hit.
Bikkja.
Kan jeg at jeg skal feire litt jul med Simon Flotte Flo, da skal vi spille inn en, kanskje det blir en nyttårs spesial episode. Det går an til å glede seg til.
Ja.
Ja.
Ja, jeg skal ta og gjøre opp for litt tapt tid, så jeg skal feire jul hos familien til min samboer da.
Mm. Nesten så hun skal ha vært med på episoden.
Ja,
og få hennes perspektiv på
det. Det blir nyttårsepisoden da.
Ja. Nyttårsepisoden, hvordan er det å... være på feil siden av rumpekappeløpet.
Da får Simon pryl for alt han har gjort.
Ja. Men ja, så jeg skal til Reitan, litt utenfor Namsos.
Men gjør dere noe spesielt på nyttår? Det er ikke sånn Propulse-nyttår, liksom?
Det er nok noen i Propulse som har en twist på nyttårsfeiringen sin, basert på kunnskaper de har innhentet seg gjennom prosjektet, eller kanskje de satt på før. Men ingen spesielle tradisjoner, egentlig.
Både Propulse og Orbit skal vel ha nyttårsbord.
Riktig.
Så Så det blir jo bra. Mm. Det blir jo litt mer på nyåret da. Vi har gitt opp, i hvert fall Orbit har gitt opp julebord, for det er så utrolig stressperiode fra før at vi tar det heller når vi kan kose oss litt på nyåret.
Det ligger greit å ta det etterpå.
Ja. Hvor mange lyttere tror du ikke vi har igjen nå? Når vi sitter hvor det er hemmelig.
Sitt nok en.
Vi tar og klipper her etter at dette blir introen av episoden. Da fanger vi dem. Ja. Men jeg kan jo si, både ISAR og RFA har internships som er åpen.
Yes.
Gjør altså meg, bare søk og sjekk om det går an. Og plutselig så har du intervju. Og plutselig så er du med på kanskje den perioden hvor de her selskapene faktisk skjøter opp.
Absolutt. Mm. Det faktisk det spurte Jon har om når jeg var i Oslo nå, han som er sjef på, en av sjefene på Spaceporten på Andøya, så spurte jeg om det kommer til å være noen internships-muligheter der også fremover. Og han sa at de driver å tenke på det. De har lyst til å prøve å få til noe sammen med Israel faktisk, fra og med ikke sommeren som kommer nå, men sommeren er der. Så det også kommer til å bli veldig kult hvis de får det opp og nikke.
Og hvis dere har sett med tanken om at jeg har ikke noe der å gjøre, jeg kan ikke noe, altså hvis du ikke er med i Propulse Orbit og US og Portal og USN Horizon og UIT Ignite, så bli med i en av rakettorganisasjonene eller satellittorganisasjonene rundt i Norge. Mm. Da får du akkurat de verktøyene i verktøyskrinet som RFA, ISAR, PLD, Orbex, hvis du har amerikansk statsborgerskap, SpaceX, faktisk skjer etter. Mm. Jeg hadde ikke fått internshipet hos RFA hvis jeg ikke hadde vært med i Propulse.
Mm. Så det skal sies at de trenger jo alt. All mulig kompetanse trengs i en romfartsbedrift sånn her.
Da tar jeg med en HR-intern som jeg har hatt dialog med. Så de er interns på alt.
Ja. Orbit har jo HR-team også hvis noen har lyst til å søke dit.
Ikke sant. Full circle. Så gjør dere selv en tjeneste, utfordrer dere litt, ferdig til utlandet og jobb på raketta, og så har du noe å fortelle til dine barnebarn når din tid kommer.
Mm-hmm. Og så alt dette litt mye, så går det an å søke på stilling som podcastmanager.
Ja,
ja. Spacepodden. Det går an. Det er også en fin inngang.
Ja.
All right. God jul, alle sammen.
God jul.
God jul, god jul.
God jul.